Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyny deň bolanyny barada habarmyz köpekolly. Ýetirim bolan Omurgulyýewiň we Karaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerini oturanyny barada habarmyz hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyňky haritalaryň wagtlarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritalarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada habarmyzy köpek alypdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiyanın ve Xitayın yarımal təhirinin önününü qoğuşkunsuz. Mari, Türkmenabat yolunu hilak kolonların arasında er ayal hem mardiyanatlen çap edilen xavarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların bəyəsliğine girdi. Heptenin zeminin liyarsınız. Öňkü ekolog, hukuk koroji Farid Tukpatulyň sözlerine göre, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýurtdaky ekolog howpsuzlygy üçin hem jogapkar bolup durýar. Mysal üçin, biziň Milli Howpsuzlyk Ministrligimiz bar. Olar häkimiýetleri gorumak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşimçe ekolog howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji ornaky problema bolmaly diýip Tukpatulyň adatlyk bilen söhbetdeşlikleriň birini aýtdy. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda suw desgalarynyň sanynyň çykanlygy, şor suwlaryň, şol sanyny ekrançylykda ulanylan hapa suwlaryň, newitga, himiýa sanagatynyň howa ýetirýän yaramaz täsirler hem milli howpsuzlyk meselesi diýip synçylar aýdýarlar. Emma häkimiýetler bu meselelere derek raýatlaryň siýasaty goşulmazlygy barada has köp alada galyany çalym edýär. Raýatlaryň siýasy işçiliginiň öňündäki hökümet gorkusy baradaky söhbete geçmezden öň Türkmenistanyň howany metan gazy bilen hapalamakda gazanan goşa durnak içindäki üstünligi barada kärdeşim Merdan Tarihyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir taýdyň dowamında tyzyp çykan diýany metan gazynyň müçberi 67 million ulong çıkaryan dyngyndylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nesirinde çıkan maglumatda bellinilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan dyngyndylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalyşýan pursady. Halkary ekspertler eýýän ençim ýylwary Türkmenistandan sızyp çykýan ul mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda ýaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa sırynyň satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalňyň stetgalarından has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy sızyp çykýar. Munyň bilen baglanykda ziýanly gazyň iň uly dyňyndysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagatyň dowamında birden Kahuwasydan 427 tonna metanyň müçberi tutuş Fransiýada bir taýdyň içinde howa goýberilýän dyňyndylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýönüki uglevodorod hemde tebigi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömürtürsi gazyna garandy hem has güýçli parnik ýylydyşhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrylanda onuň ýyllyk täsiri kömürtürsi gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwürlen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýylylygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwereği, gazylyp alynýan ýalňyç teristeleriniň gözlegi işleri, olaryň önümçiligi we transport sebäpli howa göwürler. Bu görküzücü 2010-2019 yıllar ağırlığında tas 50% artıptır. Kairos Geoselceris kampanyasının sayatı etmeğine göre, 2020 yılda kazılıp alınyan yangın setkalarından sızıp çıkan metan gaz hadiselerinden 1005 yağdayı hasava alınıp, oların en ulu görküzücüsü Türkmenistan'a değişli. Metan gazının ulu muktarda sızıp çıkmağı boyunca hadiselerin en ulu sani Türkmenistan'da hasava alındı. Ol 184'ü den. olar akli giden ýaly ýeledir diýerler dip The Guardian nesirining maglumatynda Karys Kärhanasynyň wekili Christian Lelongun sözler getirdiler. Deňistirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-si, Russiýada hem 120-deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly balynýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellenilýär. Emma ekspertler ul mukdarda akytmalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enzamlaryň köwnelismegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we technologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunmatarındaky 29 tany nebit we gaz enzamy bejerilse, onda bu sebitin klimata yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iktisady girdejiler esasan nebit gaz sewdasyna dayanýan we öz çağındaky gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan howa göýberilen ziýany gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nebit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne aşdy. Ekspertler metan zygyndylar sebäpli klimat hilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýle de güýçli täsir edýän gaz bilen baglanykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjybyň artmagy seri taply umyda sebäp berýändigini aýdýarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçowaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa sol ýygnakda entek wice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow Yurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýratyn üns berýändigini ynandyrmagy synyn çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemesi wagt geçdi. Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sydyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Durmuşyň barha gymmatlama bilen ýylatyň barha ösýän iş. Gazanç talaplaryny kanagatlandyrmagyň oryn tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlara diýen raýatlarynyň aň düşünjesini gözegçilikde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çarym edýär. Bu gözegçilik ozaly wiza düzgününiň giýrilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüzürýänleri degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanda kynçylyklar gören we barhakan lapky solýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alady edilýär diýip synçylar berilýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşynda hem siýasatdan daşda durjakdyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim gödel dogam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden Daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. İnternetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryň asagynda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty çetirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurtda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk vizasına bolan isleklerin şeýlehem biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir vilayetlerde raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki vilayetlerde pasport almak üçin dokumentleriň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşy gyzy hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasport паспортын мөхлетінің құтырмағынан діңе бір ай өңінен 100 тұтып білерлер одыл паспортын мөхлетіні ұзалтма үшін 6 ай өңінен 100 тұтып болярды. Әдіркі вақты Түркменстанның райатларының Түркия барма үшін берза етмелі ені бір чылшырымлы талавы өз үрдінен қайдып келдігіні кепелендірен гуанамы білен бағылы. Азатлық радиосының хабарчыларының мағлуматларының өре адамын иедіна қайдып келдік дігіні кепел етме үшін дөлет едарасында ішілен адам тапмалы болса көплер үшін ағыр месел олып тұрыяр. Кепел geçen şahs hükmünde adatça seyahat etmek isteyen adamın karındaşlarından biri bolyar. Ol devlet idarasında işlemeli ve vizada gorkodulun vaxt möhletinin devamında Türkiye'ye giden adamın kaydıp gelecek tığını kepillendiren ve notarius tarafından tasdiklenen hat vermeli. Kepillik katı olmadan vize berilmeyer. Seyahat edeyen adam vaxtında vatanına dolan parmata kepillendireceğinin işten kovulmak tövük ölçülüğü dörüyer. Türkmen Helsinki fonduna öz yağdayını gurrun veren Türkmenistanlı adamın pükürüsü bu peyatkılçılıklar hekimetlerin rayetlerin yurttan çıkmazlığını kazanmağa sinanşiyanlığını gorkodiyer.
Yurdumuzda iş yerlerinin yetmezçiliği, adık önümlerinin bakası ve korrupsiya bilen dağılınçıklı problemler var mı? Elbette bar. Häkimetler olary çözmegin yerine halka zulüm yolundan giderler. Olar üçin iň oňy çözüt wiza. Aslında maksat adamlar Türkmenistan'ı terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşary ýurdy näçe köp adam gitse, sonçuda häkimetlere hup güýçlenýär.
Deyip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy päskelçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistan'ın migrasiya baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu peýdekelçiliklerin hemmetine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Adatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň söýlerine görä, şu günler Stambulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Stambulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epeslärdi. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden Napolyar deyip xabarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, sowgurşyň itileşen döwrüni, antikommunist meýilli amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň amerikan komitetini döretdiler we şu günki gün 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Metwod korporasiýasynyň düýbi komitetin vekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlı radiyasını 32 yıl işleyen Halipa jurnalist. 1953 yılın 2. martında ilkinci olup gepleyer Azatlı radiyası diyen hem de ahırına inni bizim öz sesimiz var. Stalinistik polisay terrori sizi vatanına simbolmokluğu mezur ediyen. Emma biz daşarı yurttan korkusuz ve peyaskelçiliksiz sözlep bilyersiyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yatlamalarını aydırmağına göre, bu komitet Rus siyasi uğramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini Bolşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat ediyordu. Rus diline Asobazdeni adı bilen efire çıkan radistansiyada 1978 yılın 8. noyabrına çenli Azatlık Radyosu'nun öz başlık Türkmen redaksiyası bulmadı. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa Respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Şol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Tesmurad'ın yazmağına göre, Amerikan administrasiyası Orta Aziya Respublikaları ve Kazakistan için 5 sani ayrı ayrı redaksiyanın döredilmeğini teklif ediptir. Ama Amerikanlar milli redaksiyaları döretmek meselesinde sol vakti değişli siyasi komitetlerin, sol sani Türkistan Milli Azatlık Komitetinin, Türkiye'nin yolbaşılarının razıçılığı esasını işleptirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýol başlygy eden Mustafa Çokoýoglu Taşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galiberse kadr meselesi Amanverdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar Şol sanını Türkmen jurnalistikasının qarasızlık tecrübeleri, adımzat kımmatlıkları, şol sanını millet atlık uğrunaki tagarlarları, tarihten çıkarılmalı neticeler varadı, beylik post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen eline yazılan yağıtlamalar, çıkarılan kitaplar taslan yok diyerlik. Eger de Kazak, Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yaatlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığını kulluk eden saklar hükmünü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmettaşlık edeyen herkı jurnalistler, interi veriyen adamlar öz yurdunu degişlilikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa Türkmen jurnalistleri bu atırgaylı üçün yurttan ayrılmalı. Kete korku huvati rastınla yaşamalı olaya. Azatlığın 70 yıllığı tapkarından Novotak Sökvettöşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdiňi bilşimi diýýärli Azatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoň bilen birlikde siz Azatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz. Gürleşmek, duşmak vaktini müyesser olduğunuz kevirler bilen. Şonglun birlikte de siz Sovet jurnalizminden gelip Günvatar jurnalizminin içine düştünüz. Şimdi şu yagdaylar bilen bağırlıkta öz ilkinci tesirlerinizi paylaşsanız, radya gelin yıllarınızdaki tesirlerinizi paylaşsanız, sizi ilki bilen genin aldıran zat neyme varlı? Günvatar jurnalistikasında ya Günvatar jurnalistikasının Türkmen vekillerini.
Men ilkinci gelen bağdımı şol devirdeki ben müdürümüz Muhammed Verip Nazar öz yanına çağırdı hem adatlık varadaki karayışlarımı sorudu. Men Praga gelmedimden ön adatlık gülen katnaşıga çıkıp başlattım. Ne verim men Türkmenistan'daki katnaşıga çıkıp başlayan adımların ikincisi olsa mürek ilkinci başlangıç Mergen Hümmedüf deyip bir tercimeçi yazıcımız vardı şu taraftan başlandı. Onun son Praga gelenimde menden ilk İkinci tesirler vardı da sorulunu, men gepleşiklerin umuman kovduğunu aittim. Şunlen birlikte de Türkmenistan ile bağlanışıklı berleyen materyallerin ağırlığını belledim. Hem de Evropa'da olan beyleki yerlerde olan mümkünçülüklerden mesela Şirali gezip gördü, şol devurdu Evropa'da Muhammed Berdif tarih ilimlerinin kandidatı ol gezip gördü, şol oryalı adamların mümkünçülüğünün peydalanmak var da aittim. Şol teklifi Muhammed Nazar Zerif deyle bir oğlamadı, yok şu ördü, biz beriyas deydi. İnni hedirki devurulen deneştirenimde, şol teklif şu arıp kovu amalaşıya sonku devurulurdu. Eğer de adatlığın jurnalistleri Türkmenistan'ın bolon havarları tapsalar, onu şunu ilkinci orunda koyuyalar. Bir tayar materyale giden oklar. Yönü önkü dövürde şol tayar materyali, şol radyo tarafından tayarlanan materyali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonkü dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonun bir vakitte Muhammed Zerif Nazar'ın Türkmen sağlı jurnalistlerle katnaşığı korona adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belirliye. Şu arada siz neyme edip bilecekler İpnalar? Bir topar adamı işe çekti, hizmettaşlığa çekti, sonun birlikte de adatlığın gepleşiklerinin mazmunu bağlaştı diyen fikirlerim ediliyor. Şu sizin işlerin doğruluğunuzu adatlığın gepleşiklerinin bir yarım sağıda, hatta iki sağıda çıkanlığa ediliyor. Orijinal gepleşiklerinin günün efiresken. Şu yada ilanı aldıkta ne el fikriniz var?
Büyük hakikatten hem şeyle, Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların adatlık radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerif Nazar bollu. Yine de gaytalav aysak yazıcı hem tercimeçi Mergen Hümmet Günvatar'a çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun ile gürleşip şunun ilkinci edek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerif Nazar şun ile birlikte Türkmenistan'ı iki edek vardı. Men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'tanım dine Muhammed Nazar Zerif interviyu al illi. Başka interviyu yok Niyazov ile alınan ya da kurun olan interviyu yok. Şul uğurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şul devurda muna tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şul devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçe edek azartlık radyosumuna çıkış ettim. Men dine öz misalıma yüzünüyem. Başka bir adamın misalına değil. Şuların hiç birini beni o gizliğin komitete çağırıp ya da böyle ki gizliğin kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç bir hayvat bulmadı. Yani bir edek men öz yazıcımıza belli yazıcımıza azartlık var da çıkış etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahne azatlık radyosu ile çıkış ettiğip teklif ettim. Şunun ilanından beni KGB çağırdılar. Sen ne için başka adama ünlü uçuyen deyip şol meselede ben kainci eşittim. Şol devurda te 90'cı yılların ayaklarını çiğnli yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırılan devre çiğnli Türkmenistan ile kuruluşmak, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yenil bollu, ansat bollu. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
İni Hudayverdi ağa siz şol Türkmen intellektuallarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bundan çeke duruşları ile bağırlıkta neye maydıp bilecek? Sebebi bilçeme diyali şol Türkmenistan'la Safar Murat Niyaz'ın şahsi kultunun güyüşlenme ulen birlikte köp yazı sahir ya da jurnalist ve intellektual adamlar, pikri var adamlar, pikirlenip bilen adamlar cemiyetçiliğe pikirini getirmekten mahrum molli. Ama olan kaviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasan adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekinli yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şu yılda evlen varlıkta neye maydıp bileceksin?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne verim her bir adama ayrıtınlıkta çimileşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı beni adatlık radyosuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağdalığından öçürdüler. Şu yığınıza benim özümü çağırdılar. Yunanın şunu da ettiler. Sen vatanı karalayan, ona sultan atayan, şunun üçünüm senin oranın yazıcıların hatarında değil deyip beni ağdalıktan çıkardılar. Şunla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam menle kuruluşup menin gayret etmeliydim, menin çıkış etmeliydim aytti. Bana güvünlük verdi. Bu yazılar birleşiğinin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi yazan adam için dedi. Yani öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekme deyip aytti. Şol mümkünçülüğüm bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kariyerler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediyor. Onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kayışının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şu çıkıştan el izdiler, son katlaşmadılar. Beylikin yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte muhut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimiz yani adatlık radyosu sovet doğrununa şu metduğut arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film kemdir ödüllü. Çol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Atayev son öz aytmağına göre, sonun birlikte de onun fikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ın ulu vazifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğurduğunun bir öğürlüşük borlu mu? Sol öğürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenler ödeyorsunuz?
Hakikaten hem soların dünya karayışına ütköşüklük bollu olur hakikata durmuşta bolyan yagdaya şertlere başka çıgarak başladılar. Önkü bir tin nesinin gan nesinin usul bilen del. Hakikattanım ol bollu. Olar öz işler bilen maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Meselen Seytniyada tayfalarda men bir neçe tanqidi bellik aittim. Şol yadan makalaları hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seytniyada tayf yok Шуарттыр хем кабул эдиптир шул өз тәсирни шул дәврдәки радионун хабарчысы Сапарбат Өгөзөрдиевнең үсү белән маңа yetirdi. Шуң белән берлектә Рахим Эсенов һәм Шейле улым номер 1 коммунистларның бире ди. Номер 1 ул мәнәдә икенче карар иң яңдак коммунистларның бире ди. Улым Азатлык радиосы белән гоу катнашы итте. Бейлетин бир адам көрүнүклү язычы Тиркиш Жумагелли де Азатлык радиосу менен гоу катнашы кетти. Меселен Тиркиш Жумагеллинин Наалыш деп бир публицистик чыгышы бар, улы чыгышы миллеттин şu neşe belasını, tiriyet belasını gidişi var adı. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip, şul mühüm meseleni, in mühüm fikirini Adatlık Radyosu'nun üstünden aitti. Adatlık Radyosu şeyle adımları mümkünçülük verdi. Olur şul mümkünçülükten kuvvet edilenler.
Şimdi Hudayır'da siz bir sökvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu veripeler deyişlen, görnüklü yazı olan Rahim Esenif filen, tasarı yurtta yürüydü kılımların doktor olan hem Adatlık Radyosu'nun düğün tutan intellektuarların biri Amanberdi Muradi mihmançılığı çağıranın araytınız. Bu elbette belli bir tarihi doğrularda dürlü dürlü lagerlerde bolan adamlar. Siz soların ödara sökvettöşlüğünden ya soların birek gireği koyan hormat sıylığından nehil netice çıkardınız. Şu arada ne yamaydı bilirsiniz?
Bu arada benim gurulasım geliyor. Hakikattan bir şeyle oldu. O bizim evimizde, bizim yaşlıyımız Amanberdi Murat, onun maşallahı da yanındaydı. Şeyle hem Rahim Esen, bu saçın başına oturdular, gürleştiler. Yoksa Rahim Esen, ön ilkinci novatta Pekan piyasasına Amanberdi Murat'ı tanıklattı. Sonki proz eserlerine de Amanberdi Murat'ı tanıklattı. Ya da şunun prototipini, şul tipteki adamı tanıklat geldi. İkisinin duşunu şol yağday yatlanmadı. Amanberdi Murat onun bir katı örcek bolmadı. Senin şeyde atlar yazdın. Şun için menden ötün soru diyen yali talep bolmadı Aman Ağa'dan. Onlar bu gurrun ettiler. Yani Amanberdi Murat'ın bir aydan vaadi var. Geçen vatançılık urşununu Nemz halkını neyse tanıkıp etseler de onlar gitleri yok etme için bir neyse vedek sıyınamışık ettiler. Şol sıyınamışıkta yüzünü kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etme için hey bir sıyınamışık ettiniz mi? Hey bir şunur yali yağday bollu mu deyip Rahim Esenif'ten sordu. Rahim Esenif elbette hiç fili cevap verip bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Esenif Amanberdi Murat'tan alayan aylığını sordu. Ne aylık alayan deyip. Amanberdi Murat pensiya alayadı. Elbette şol alayan pensiyasını aittı. Şol 2000 Deutsche Marka, yankı Nemz markası törüğünü tulalayarken her ayda nundaşınlanım. Fronto katmışlarını çüylem 600 German markasını alayarken cemi bir 3000 German markasını çinli pul alayarken özüm Avusturya'da yaşaya ayrıtın cahı var. Sonra Amanberdi Murat bana halli diyordu. Halli ben şu pul meselesini aramalı değil. Yani ben ona yürüte aittim diye. Sebebi Rahim Esen'in Urşo katmıştı diye. O Urşo katmıştı peyadır neyse pul alıyor. Men Urşo katmıştı neyse pul alıyor. Koy şunu deniştirsin deyip ben şu zatları aittim. Yoksa bunu aitmen gerek yok deyip bana düşündürdü. Yine şeyler ak yağday oldu. Yani umuman ikisi parahat gürleştiler. Umutluk bilenem ayrılıştılar. Başka hiç fili dava ya da bir yerini yargarmak ya da bir yerinin katı görmek yani zatlar bulmadı. Men şuna şayet oldum. Yine de şol duşukta aman derdim radım bir aydan sözü berk yadımda galli. Ol mana üyünün salgısını yerdi, adresini yerdi yönü ben ol bir vaktinde bark bilmedim. Aman ağa ettim benim komşuyum dedi, Nemis dedi. Ol Nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, garımları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işlen kuruluşukçu, injiner yönü harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her gedek duşanımda siz Nemisler yesirlere katı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Huday verdi hali sökötteşliğe katnaşıp berin urlunuz sen köp sağ olun.
Sizim sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, keyifleşiklerimi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam.